Korintianina voalohany toko fahefatra. Tsy anjaran'ny olona ny mitsara ny mpanompon'i Kristy. Korintianina voalohany toko fahefatra ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Aoka hataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Ary raha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony ho olona mahatoky. Fa raha ny amiko dia ataoko ho zavatra kely foana na ho tsarainareo aho na ho tsarain'olona, fa ny tenako aza tsy mitsara ahy. Fa tsy hitako izay tsiniko, nefa tsy mahamarina ahy izany, fa ny Tompo no mpitsara ahy. Koa amin'izany aza mitsara na inona na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny Tompo izay hampiariary ny zavatra takina ao amin'ny maizina ka hampiseho ny fikasan'ny fo. De samy hahazo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Ary izany zavatra izany rahalahy nataoko ho ateny hilaza ahy sy Apôlôsy noho ny aminareo, mba hianaranareo aminay ny tsy hihoatra noho ny voasoratra, mba tsy hisy hirehareanareo hankalaza ny anankiray fa hanevateva ny anankiray kosa. Fa iza no mampihoatra anao? Ary inona no anananao izay tsy niraisinao? Fa raha nandray ihany ianao, nahoana no mirehareha ohatra ny tsy nandray? Efa afa-po sahady ianareo, efa manankarena sahady ianareo, efa manjaka ianareo, kanefa hay tsy izahay tsy akory no nahazoanareo izany. Engany ka manjaka tokoa ianareo hiarahanay sy ianareo manjaka. Fanetenitenan'ny apôstôly faharetany fahefany. Fa ataoko fa nasehon'Andriamanitra ho farahidiny izahay apôstôly dia toy izay voaheloka ho vonoina. Fa izahay dia natao ho fizahany izao rehetra izao, na anjely na olona. Izahay dia adala noho ny amin'i Kristy, fa ianareo no hendry ao amin'i Kristy. Izahay malemy, fa ianareo no mahery. Ianareo manandaza, fa izahay mavomavo. Mandraka ankehitriny izao dia nona sy mangetaheta sy tsy manan-kitafy sy asiana totohondry ary tsy manana antomponenana izahay. Ary misasatra miasa amin'ny tananay izahay. Raha tevatevainy izahay dia misaotra. Raha enjehina de miaritra. Raha tenenina mafy de mamaly teny moramora kosa. Atao toy ny faditra izao tontolo izao zahay dia faika ny olona rehetra mandraka ankehitriny. Tsy ny hahamenatra anareo anefa no andratako izany zavatra izany, fa mananatra anareo toy ny zanako malalako aho. Fa na dia manana mpampianatra iray alina ao amin'i Kristy aza ianareo, dia tsy maro ray ianareo, fa izaho no niteraka anareo ao amin'i Kristy Jesosy tamin'ny filazantsara. Koa mananatra anareo aho, manahafa ahy ianareo. Ary noho izany dia nirahitro ho any aminareo Timoty, zanako malalako sy mahatoky ao amin'ny Tompo, ka izy no hampahatsiaro anareo ny fanaoko ao amin'ny Kristy, tahaka ny ampianariko ao amin'ny fiangonana rehetra eny tontolo eny. Fa ny sasany mirehareha, ohatra ilay tsy mikasa ho avy any aminareo iny aho, fa ho avy any aminareo faingana aho raha sitrapon'ny Tompo, dia ho fantatro izay herin'ireo mpirehareha ireo, fa tsy ny fiteniny. Fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Inona ary no tianareo? Ho avy aminareo mitondra torakazo va aho, sa amin'ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy?